Welcome po sa ating Weekly Habit Word and Prayer Session sa atin pong series na I Love My Church. Ayan po. So, welcome po sa ating lahat. Welcome po sa mga kasama namin ngayong gabi. So, kamusta po ba ang bawat isa? I hope everyone is having a good night po. So, ngayong gabi po, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, sa ating pagpapatuloy ng series nating I Love My Church, we will be opening in prayer and mag-start po tayo sa panalangin sa paglapit sa Panginoon. And along with that, ipapanalangin din po natin ang ating 41 days of prayer and fasting. Nasa pang ilang araw na po ba tayo ngayon? 37th day na. So sa mga kasama po nating mag-journey sa prayer and fasting, we will pray po for ang atin pong prayer topic for tonight is stillness po and steadiness in His presence. So with that po, tayo po'y yumuko muna at sabay-sabay po tayong manalangin at lumapit sa Panginoon. And let us ask for His guidance. Let's pray. Heavenly Father, hallelujah Lord God for tonight. Salamat po Panginoon sa inyong banal na presensya sa pagsama sa amin Lord God ngayong gabi. Alam po namin Panginoon na kayo po'y magsasalita all throughout this night. Kayo po yung makakasama namin. Kayo po'y magre-reveal, O God, ng lahat po ng aming matututunan ngayong gabi Lord God. Open our hearts. Open our minds, O God. Allow us, Lord, to see and be moved by Your Word. And Father, tonight we also pray for steadiness, a spirit of restedness, O God, sa lahat ng ministers, sa lahat ng volunteers, sa lahat, Panginoon, ng workers na kumikilos po, Panginoon, in preparation for the conference this Friday and Saturday, as well as, Lord, in our anniversary celebration, Lord God, sa Sunday. We pray, Panginoon, sa inyo lamang po kami magdepende. Sa inyo lamang po kami, Panginoon, magpahinga sa lahat ng aming iniisip, Lord God, in this preparation, Father. Reveal to us, Lord God, that in all of these things, Lord God, kayo po ang may control ng lahat. Hallelujah, Lord God. IDMC Conference, Lord God, we pray, Father, na lahat ng dadalo, lahat ng pamilyang pupunta, Panginoon, ay mapagpala at mabago ang kanilang mga buhay, Panginoon, and closeness and fellowship in the family. We also pray and thank you, God, for your 41 years of faithfulness in our dear church, O God. Hallelujah. Once again, Panginoon, we dedicate this night to you. This is our thanksgiving. This is our prayer in the most precious name of our Lord Jesus Christ. We pray, amen. And amen. And amen. Once again, welcome po sa bawat isa sa ating word and prayer session. I love my church. Ako po si Kuya William.
Ako naman po si Kuya Rod.
At ako naman po si Ate May.
So this week po will be our last topic sa ating series na I Love My Church. But with that, tutulungan po tayo ni Tita May na mag-recap na po ng ating mga past and previous topics. So take it away, Tita May.
Okay. So, yun nga po, no? Kagaya na sinabi ni Kuya Will na tayo po ay nasa huling week na po at huling topic na rin po for October series, I Love My Church. So, quick recap lang po. So, why we love our church? So, dahil ang church natin ay tinuturuan po tayo talagang mas lalong mapalapit at maging kamukha ni Kristo. Kaya naman, nung unang topic natin, ang ating inaral dito is about worship. Amen. So nakita natin dito, it's not about us, but it's all about God, who He is, what He has done, and He continues to do in our lives. Ayan. And sa second week naman po, ang tinalakay natin is about instruction. So mula dito ay binalikan natin kung paano tayo dapat or paano natin dapat lakaran ang equipping. Ayan. Kung saan dito tayo ay mag-go through sa mga trainings o pag-aaral for us to be prepared and equipped to do the works of the ministry. Na talagang maging a certain kind of product daw po tayo, di ba? Na hindi lamang po tayo efficient and effective na magagamit ng Lord, kundi magamit niya tayo efficaciously. Ayan. And then last Wednesday po, ay tinalakay naman natin is about fellowship. Dito po ay nakikita naman natin na kailangan po natin ang bawat isa para maging maayos o maging healthy ang isang iglesia. So nakaraan, no, ang klase nila or ang class nila ay biology. Ano naman kaya ang subject natin today, Professor William?
So meron po pala tayong topic ngayong gabi. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating topic, mga ka-word and prayer, my question is this. Are you ready? Ayan. Ready po saan? Are you ready po muna sa ating icebreaker? So sa ating pong icebreaker ngayong gabi, meron lamang po kaming ipapakita na mga pictures or litrato na naglalaman po ng mga tao na mga naka-uniforme. Ayan. Ano po gagawin natin sa mga naka-uniforme? So, simple lamang po ang ating game for tonight. Huhulaan nyo lang po o aalamin kung ano yung nire-represent nilang brand or company. So, ganun kasimple lamang po. So, wala na po tayong practice. Sisimulan na po natin icebreaker para po sa ating unang picture for tonight. Ready, go. Yan, may tatlong naka-green. Ano po ba yung mga naka-green? Palagi ko po mga nagtatrabaho sa Katingko. Tito Rod, ano po, sino po kaya ito?
Okay.
Meron na po ba nakakuha ng sagot? 5, 4, 3, 2, 1. Sige po. Tito Rod, sino po ang nakakuha ng tamang sagot? At ano po ang tamang sagot?
Okay. Ang tamang sagot ay...
Tantaranan!
Mang Inasal. Ayan. Mang ang nakakuha inasal. Po.
So, ang unang nakasagot, nakita ko rito sa comment section, ay si Kuya Joey.
Kuya Joey Villegas.
Kuya Joey Villegas. Tama. Mang Inasal.
Extra rice to. Ate, pahingi ng chicken oil. Mga ganun. Alright. Congratulations, Kuya Joey. Meron ka ng 1 point. Abangan nyo po, mga ka-word and prayer. Baka po may nag-aabang na pa-premyo, no? So, para po sa picture number 2. Ah, masarap dito eh. Tita, favorite ko to nung bata. Kayo po ba?
Nung bata. Pero ngayon bata hindi na eh.
Favorite pa rin po.
Masarap pa rin dito kumain.
Yes. Napakadaming brunch nito. Tumingin ka sa kaliwat kanan, meron kang makikita nitong lumilipad-lipad.
Yes.
Ayan.
Ayan. Ang dami itong po nagko-comment. Yay!
Oh yeah, meron ng...
Fast food, Mang Inasal. Ah, kanina pa po pala yan. Rice pa po, sabi ni Kuya Joshua. So, sige po, bago po natin i-reveal, reveal po muna natin and then sino po yung nakakuha ng tamang answer. Ang tamang sagot po ay... Jollibee! Hi, Ma'am Sir. Welcome to Jollibee. Sige po, Tita May, sino po ang nakakuha ng tamang answer?
Dito sa akin, si Kuya Joey pa rin. Tama
Kuya
ba?
Joey. Kuya Joey uli.
Internet reveal naman dyan. 2-0 ka na, Kuya Ebong.
Kaya sabi niya rito, yay.
Kaya pala, mukhang magpapa-Jollibee sa Sunday si Kuya Joey.
Oo nga.
Baka naman. Burger. Okay, number 3. Ayan, eto medyo bago sa paningin natin. Number 3. May tatlong nakaganon.
Ano kaya yan? Red pa din eh, no?
Hindi po kaya tayong tatlo yan, tita. Bagay. Yan. Kulay red. Kulay white. Red and white. Victory liner po kaya ito. 5, 4, 3. Mali daw spelling ni Kuya Joey. Tama po bang mali spelling niya? Honest. Ah, mali nga po spelling. Ang pangalawa pong nakakuha ng tamang sagot. So, 1 point sa number 1, Kuya Joey. Number 2 po sa akin, si Ate Mary Joyce Igual.
Yes. Okay. Yan.
So, 1 point each po. Number 3 po, for the answer po natin ay, ang tamang sagot ay Alpha Mart. Ayan.
Alpha Mart.
Ang matapang na convenience store. Kung saan-saan sumusulpot.
May sumagot dito, LBC Express eh, si Kuya Joey.
Naka-red din po. Okay. Sino tita po ang nakakuha ng first Alpha Mart?
Sa akin dito si Ate Christine.
Congratulations, yeah, Ate Christine Yanesa. Meron kang isang branch ng Alpha Mart.
Wow.
Paki-claim na lang po. All right. Para po sa ating number 4, 1 point Kuya Joey, 1 point Ate Mary Joyce Igual, 1 point Ate Christine Yanesa. So ito pong photo natin na to, Kuya Rod, kain na po ba kayo dito?
Ayan na. Diyan ako. Yan ang favorite ko, Kuya Will.
Madalas.
Mukhang mahigpit ang laban ng mga fast food.
Kahit yung mga bata, yung mga anak namin ng mga bata.
Fast food wars.
Mahilig. Mahilig dyan.
Ah, speaking of mga bata, Kuya Nisi and Ate Faith, ako po munang bahala kila daddy tsaka kay mama. Stay put lang po kayo dyan. Ayan. Okay, Kuya Nisi and Ate Faith. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is... Sige po, Tita May.
McDonald's!
Yeah. McDonald's. Wala pa rin tatalo
baka naman.
Sa... Alas ka pala yun.
Alas ka yun eh. Kuya.
Ang nakakuha po ng unang comment sa akin ay si... Kuya Jeffrey Parazo. Wow! 1 point na rin siya. Mahigpit po ang labanan. Batakan-batakan. All one po lahat. Para po sa ating number 5. Ayan. Ito medyo mahirap. Para, akala ko noon na Power Rangers po yung na-form dito eh.
Oo nga eh.
Kulay green. Ulit.
Ayan.
Ito yung mga...
Sino-sino ba sila?
Pumapalakpak. Pag po nag-tutula ka ng pushcart, papalakpak to bigla eh.
Oo nga eh.
Happy to serve. Ganun po yung sasabi. Happy to serve. Pwede, pwede. 5, 4. Dapat po specific yung answer, ha?
Yes.
3, 2, 1. Nasa church daw ba si Jeff, sabi ni Ate Reg. Na, booking. Ang tamang answer po natin dito sa number 5 ay... SM Hypermarket. Tito Rod, sino pong nauna sa inyo?
Ang nauna sa akin dito ay ulit, si Kuya Joey.
Oh, Villiers.
Kuya Joey.
2 points for
SM
Kuya Joey.
Hypermarket.
Wow. Yes.
May mga sumagot kasi SM lang.
SM lang.
Sinundan ni Ace, kaso mali. Pure gold daw.
Pure gold, nako.
Ang correct answer is SM,
SM Hypermarket. Bagong bukas sa Marilao. Ayan, katabi ng Deka Homes. So, 2 points na po si Kuya Joey.
Yes.
Yung mananalo, magpapa-burger talaga. Ayan, number 6. Ayan po. Nagkakaabutan sa cashier, sa counter. Ano po kayang service itong ginagawa niya? At anong brand to?
Anong brand?
Yeah. Mukhang bukas yan, ano eh. Mukhang malaman ng lahat. Ayan.
Opo. Unang beses ko po itong nakitang magsara nung nag-pandemic. Buong buhay ko, nagsara sila nung pandemic lang.
Laging bukas yan eh.
Sa loob ng how many years? 5, 4, 3, 2, 1. And the correct answer is, Tita May?
7-Eleven.
Yan, 7-Eleven po ah, hindi 7-Evelyn. Ang nakakuha po ng unang 7-Eleven sa akin. Okay lang po yung number na 7 tsaka 1-1. So, ang tama po sa akin ay si Kuya Eko, Jericho Simbulan. Ayan. Yes. 1.4, Kuya Eko.
Yeah.
For our 7th picture, ayan. Kaya po kanina ay medyo mahigpit tayo sa hypermarket. Ano yung kanta dito? We got it. Oh, some surprises. Ano po yung kanta dyan? Eh. Yan. Si, parang, si Ate Roxanne po ba itong nasa picture? Hello po, Ate Roxanne.
Oo nga, parang may clue pa dyan no? Yung, ano ah.
Ah, may clue na po ah.
Oh.
Yan. Makasin guys, kaya. Habol please. Ayaw magpa-burger ni Kuya Ebong.
Oo nga.
Hindi na siya sumasagot eh. Ay, nako. SM. SM. Here at SM. Sige po. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot po ay the SM store or SM department store. Or SM store. So may mga sumagot po ulit ng SM. Unfortunately, that will not be accepted ayon sa ating judges.
Okay.
Kaya po, ayun, very, very bagay. Naubusan na ako ng word. So, ang nakakuha po sa akin ng tamang sagot ay si Ate Roxanne Palangge. Ayan. Congrats, Ate Roxanne.
Yes.
So, the SM store. At para po sa ating last and final question po or ice picture po sa ating icebreaker. Ayan.
Uy.
Mahigpit ang laban. Tahimik silang lahat.
Si Chef.
5, 4, 3, 2, 1. Meron pang marilaw yung sagot kanina. Very specific nga. 0 and reveal po. To reveal the answer, ang tamang sagot po natin ay
choking.
Choking.
Yon. Ang commercial. Ang tamang sagot po ay choking at ang nakakuha ng tamang sagot ay C. Kayo na po mag-reveal, Tita May.
At siya na rin ang ating winner for tonight.
Congratulations.
Congrats to Kuya Joey
Villegas. Tama
points. Ba yung spelling niya? Tama, no?
Tama naman.
Tama na po. 3 points, Kuya Joey. Congratulations po. You may claim your prize po. Tama po ba? Sa ating anniversary.
Yes.
So you may claim your prize po sa Sunday. So thank you so much po mga ka-Word and Prayer for joining sa ating icebreaker for tonight. And you may continue to join us po sa ating discussion tonight. Continue to comment your feedbacks or your mga insights na po sa atin pong tatalakayin ngayong gabi, which has something to do with our icebreaker. So nakita po natin sa ating icebreaker, ito po yung mga tao na nagbibigay ng serbisyo. And speaking of serbisyo, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay service. Ayan. So speaking of service, we have first to define, or we have first to know, ano nga ba yung service? So ngayong gabi po, we expect po na matutunan yung tatlong tanong sa service. Una po, what is service? Pangalawa po, how do we serve? And finally, why do we need to serve? With that, samahan niyo po akong basahin ng salita ng Panginoon in Matthew chapter 20, verses 26 to 28. Sabi po dito sa salita ng Lord, verse 26, it shall not be so among you, but whoever would be great among you shall be your servant. Verse 27, and whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Bless the reading of his word. So service po, una po, tingnan po natin sa dictionary, ano ba yung service? Ano yung sinasabi sa service? So, Tito Rod, ano po yung unang sinasabi dyan?
Sabi rito, what is service? The action of helping or doing work for someone. Ayun ang sabi rito.
Yan po, action of helping or doing work for someone. Synonyms po ay favor, kindness, helping hand, and aid. Pangalawa po, sabi dito sa service, it is a system supplying a public need such as transport, communications, or utilities such as electricity and water. So yung mga nagbibigay pala ng like the Meralco, yung Bulacan Water District, and Globe, PLDT, Maynila, and all of those things are service providers na tinatawag. So that is service po pala, ayon sa dictionary. But right now, let us take a look at service in the light of the Bible. So yung, eto po, pag-uusapan natin ngayon. Let us have a Hebrew, no po, Hebrew subject for tonight. Ready po ba tayo doon? Hebrew subject for tonight. Ayan. For our first Hebrew word po, we have the word avodah.
Wow.
Avodah. Very beautiful. Which means work, worship, and service. In some verses, however, sabi po doon, avodah means work. Literal na work. Sabi doon, as in work in the field and do common labor. At sabi sa Exodus chapter 24, verse 31 po, sabi dyan, Tita May?
6 days you shall work.
6 days you shall avodah.
Avodah.
You shall work. Wow. And isa pa pong halimbawa ng work, ito po very timely sa ating lahat. Our topic on Friday and Saturday, sabi po dito sa Joshua chapter 24, verse 15, but as for me and my household, we will serve the Lord. We will avodah the Lord. So mga kapatid, kayo po ba, meron po ba kayong mga alam pa na verses na may sinasabi something about serve? Post nyo lang po sa comment section. Ayan. For our second Hebrew word po, the word sharath. So yung millennial na nag-joke ka, sharath lang, Hindi po yun yun. So, ito po, sharath po, hindi po charot. Sharath, which means to attend as a servant or worshiper or to minister. Right now, dako po tayo sa New Testament. So, kanina Hebrew word from Old Testament. Right now, the Greek word po, pag-usapan natin. First Greek word for tonight po natin is the word dulio, or also connected with the word doulos or doulos, which means to be a slave, serve, or do service. Second Greek word is latreia. Tito Rod, what is latreia?
Latreia is another Greek word which means the service and worship of God according to the requirements of the Levitical law.
According to the service and requirements of the Levitical law. And finally, this Greek word po, I believe dito po tayo pinaka-familiar and pinaka-madalas natin ma-encounter, the word diakonia. Ayan. It means na po, service among others, ministering, the call to serve the poor and the oppressed, to serve, wait on, help, and attend to. So, this is also connected with the word diakonos and diakonentos. Diakonontes, rather. So, diakonos means minister and diakonontes means ministering. Alright? So, ito po, fresh na verse from our devotion today. Yan, sa mga nag-devotion, comment heart. 1 Peter chapter 4, verse 10. Ayan. Sabi po dito, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Amen po ba?
Amen.
Amen. So, sa mga kasama po natin, it is very nice and it is very beautiful. The Word of God is very beautiful and very fruitful. And ang service po pala, napakaraming salin, translation or meaning from the Hebrew and Greek word. And speaking of the word service, right now po, alam nyo po ba, na po, speaking of the word service, alam nyo po ba that in year 1986, Pastor Al Termulo began his service sa Panginoon, sa CEC. Wow. So kung tama po ang math ko, if my math sums up very well tonight, na po, kung 1986 yun, Pastor Al has been serving the Lord for 36 years now. Palakpakan po natin ng Panginoon. Wow. It is all by the grace of God. Amen. Hallelujah po. And hindi lang po yun. Pastora Citas naman po, on the other hand, this year, 2022, is celebrating her 30th year in service sa Panginoon. Wow. Another milestone. Hallelujah. Praise God. To God be the glory po. So mga kapatid, mga ka-word and prayer po tonight, mga kasama po natin sa word and prayer, this month is October and we celebrate this month, the month of no po, Pastors Appreciation Month. In line with that, paparating na ating anniversary service, makikita po natin in flesh sa laman yung mga pastor. Kaya po meron po tayong pagkakataon makapag-serve, makapag-encourage, makapag-minister sa ating mga pastor sa darating na Sunday. Right? So, Sunday afternoon po yun. So, to all the pastors na kasama po natin tonight, no po, we greet you, Happy Pastors Appreciation Month. And on Sunday po, to every one of us, we have an opportunity to serve, encourage our pastors, all the pastors of Crosswood Church. Let us serve them. Praise God. So that is the what of service. Ngayon naman po, dako po tayo na nalaman na natin ano yung service. Paano ako maglilingkod? How do I serve? Tita May, paano po ba?
How do we serve? So una, meron tayong tinatawag na movement. Ayan. So, upward movement. Ano nga ba yun, Kuya Rod?
Yeah. Amen.
So, upward movement, ito yung we are connecting ourselves to God. It has something to do with our communal worship as well as our personal worship of the Lord. Worship is also an act of service done for the Lord. Ito yung sarat na sinabi kanina. So, sarat. Ayan. Una, yung personal worship natin sa Panginoon. una muna, establish natin yung ating mga sarili sa ating Panginoon. Kaya nga upward. Upward. Kumbaga, para mag-imagining ka ng vertical line from here, up there, papunta sa Panginoon. So, ganun yung ating situation. So, kailangan muna natin iayos yung connection natin sa ating Panginoon. Sa paglapit natin sa Diyos, is an act of service. Yung pagdulog natin sa Panginoon ng ating buhay ay yun din ay act of service. At kaya nga, pinagtitibay muna natin yung ating relationship sa ating Panginoon. It is a personal worship to the Lord. And malinaw kasi yung sinabi rito sa 1 Peter. Sabi rito sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Sabi diyan, "But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy." So yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal. Amen. Kung kaya't kapag tayo lumalapit sa Panginoon, hindi yung sarili natin ang tinitignan ng Diyos, kundi ang tinitignan ng Diyos sa buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi kung tayo lang, hindi tayo makakalapit because we are all sinners. We are all sinners. And nagiging karapat dapat lang yung ating mga buhay, it is because of Jesus Christ. Kaya kailangan talaga malinaw sa atin yung ma-establish natin, yung connection natin, yung ating relationship sa ating Diyos. Because sabi nga, in 1 Peter, ang Diyos ay holy. So kailangan lang talagang may ayos natin yung sarili natin na sa pagharap natin sa ating Panginoon. So, kapag naayos na yung ating relationship sa Diyos, paano naman tayo makakapaglingkod sa ating Diyos? Paano naman tayo makakapag-serve sa ating Panginoon? So, may mga gawain tayong kinakandak. One thing is yung ating Sunday worship service. But why we go to the church? Because we want to serve the Lord. We want to glorify Him. We want to hear something from Him. Isa pa yung ating personal devotions sa Diyos, yung ating daily devotions. We study the Word of God to connect sa Panginoon. And habang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, may mga sinasabi ang Diyos sa atin through His words. At gayon din naman yung ating pananalangin. Meron tayong mga intimate time with the Lord. Meron tayong mga sa isang araw siguro, iba sa atin nananalangin 3 times a day or 3 hours per day, di ba? Praise God. Yes. So yung mga ganong mga gawain is ito yung upward movement, service natin sa Panginoon. At isa pa, yung ating silence and solitude. Yung meron tayong mga a day with Jesus every month. Siguro sa atin nag-a day with Jesus twice a month. Di ba? So, ito yung mga paraan kung paano tayo makakonect sa Panginoon in an upward movement. Di ba? Si Jesus nga, ganun din. Madalas siya pumunta sa bundok to pray, to connect, to talk. Magkaroon sila puso sa puso na usapan ng kanyang Ama. So, yun yung una dapat nating ma-establish muna as we go through the second movement, no? Nung ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang tanong kasi, how do we serve? So ito yung una, yung upward movement natin sa Panginoon. Yung sarili muna natin, nilapit natin sa Panginoon. And then pag na-establish na yon, doon tayo ngayon tutulungan ng Panginoon. Doon tayo tutungo sa mga gawain, mga personal services natin sa ating Panginoon. So yun. Siguro yung number 2, i-share sa atin ni Ate May. Ano ba yung number 2, Ate May?
Ayan. So, kung meron tayong upward movement, no? Pangalawa is inward movement. Ayan. So, kung sa upward movement, tayo mismo ang lumalapit, no? Or intentional tayong kumukonect sa Panginoon, pinapakita din natin ito dito, ang lundo nito, yung allegiance natin sa Kanya. No? That He is our Master, our Lord, and our King. Ayan. So, ang number 2 is inward movement. Dito naman, ang Diyos, no, mula sa Panginoon, siya ay gumagalaw o kumikilos sa atin upang tayo ay mabago. And sometimes, no, may mga pagkakataon na meron siya ini-expose sa atin, no, na mga bagay na hindi magandang gawain, na gusto niyang i-correct natin yon. At kapag tayo ay kinokorek ng Panginoon, ay huwag po tayo magdamdam sa Kanya or maging malungkot po, kasi yun po ay ginagawa lamang po niya upang tayo ay maging mapabuti tayo at maging kagamit-gamit po tayo sa paglilingkod po natin. Ayan. So, ayan. At dito, sa inline dito, sabi dito, it means that the inward movement of our service to the Lord is that we change ourselves first so that we can give God honor and glory in our lives. So, paano ba tayo nababago? No, through our daily devotions then. Dito, kinakausap tayo ng Lord. May mga bagay tayong nakikita na dapat nating tanggalin. No, i-get rid or, di ba, tanggalin or iwaksin na natin sa ating mga buhay. And sometimes sa ating dito gawain sa church, meron tayong mga prayer, mga nights of fire. Yan, yung mentoring natin, no, from our pastors to mentors and then mentors to life group leaders. So somehow doon po ay talagang nahuhubog tayo at lumalalim po tayo sa ating Panginoon. At kapag dumating po yung time na tayo ay tatawagin na ng Lord, no, to serve in a certain ministry, yun, doon po ay magiging handa or makaka-respond po tayo ng tama. So, ano man daw po or saan man daw po tayo tinatawag ng ating Panginoon para maglingkod, nais po niya na tayo ay magamit niya ng hindi lang effectively, sabi ko nga kanina, but efficaciously. So, kung maalala niyo po, no, sa book ng PDL o yung Purpose Driven Life, tinuruan po tayo ni Pastor Rick Warren, no, to discover the unique way God made you. So, yung kakaibang gift na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. So, ito yung acronym na SHAPE. Ano nga yung SHAPE, Kuya William?
SHAPE po. S stands for Spiritual Gifts. A for H for Heart. A for Abilities. P for Personality. And E for Experiences.
Ayan. So, sa mga bagay na yan, yung spiritual gifts, heart, abilities, personalities, and experiences, somehow, dito matutulungan tayo, no, na ma-discover po natin kung paano tayo magagamit talaga o makakapaglingkod ng tama sa ating Panginoon. So, spiritual Amen. Gifts. Ang spiritual gifts, ito po ay ibinigay. Ang Diyos ang nagbibigay nito sa atin. Kung kayo po gusto niyo po talagang malaman kung saan talaga ang kung ano talaga yung spiritual gifts niyo, pwede po kayong magsagot nung spiritual gifts inventory, no, yung ginawa natin last time sa ating meeting. So from there, no, makikita natin talaga kung saan yung dominant gift mo. Anong ba kayo doon? Ako parang
intercession po ako.
Intercession ka. Ako faith eh. Ayan. And then yung heart. Sa heart naman, it has something to do dun sa gusto mong gawin. Ayan. Mga bagay na love mong gawin. And then yung abilities naman, ito naman ay natural talents you were born with. Yun, yung bang ipinanganak ka na may dala-dala ka ng mic. Hindi, joke lang. Yung magaling ka ng kumanta.
Kalalabas mo pa lang.
Kalalabas mo pa lang.
Songerist.
Magaling sumayaw.
Amen.
Ayan.
Kumanta.
Ayan, hindi kami naniniwala.
Joke.
Ayan, so ito yung mga inborn, no, yung abilities natin. And then yung personality. Ano ba ang personality mo? Siguro, somehow, matyaga ka. Sa baking, yun ang kailangan eh. Matyaga, patience is the key. Yan, para Amen. Maging masarap yung pagbe-bake mo.
And sample then, naman ng baking dyan, Tita May.
Sige. And then experiences. Dito naman sa mga karanasan natin, no, na nagbibigay din sa atin to ng lesson. And ito po ay magagamit natin to help others, to minister to them, to encourage them, na nag-go through similar experience po natin. So, through this shape po, yeah, madidiscover po natin kung saan po pa talaga tayo magagamit ng ating Panginoon. Ayan. So, sabi nga sa Romans chapter 12, verse 6 to 8, pakibasa, Kuya Rod.
Sabi rito in verse 6, having gifts that differ according to the grace given to us. Let us use them, if prophecy, in proportion to our faith. Verse 7, if service, in our serving. The one who teaches, in his teaching. And in verse 8, the one who exhorts, in his exhortation. The one who contributes, in generosity. The one who leads with zeal. The one who does acts of mercy with cheerfulness.
Ayan. At sabi naman sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11, Kuya William.
Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by one Spirit. In verse 10, to another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another, the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit who apportions to each one individually as He wills.
Amen. So makita po natin no, na iba't iba po talaga ang gifts na binigay sa atin ng Lord, pinagkatiwala sa atin ng Lord. Ang lundo nito ay talagang ma-acknowledge natin na iisa lang ang nagbigay noon. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At siya lamang ang pinanggagalingan ng kapangyarihan at kakayanan kung kaya't natin nagagawa ang mga bagay na yun. Ayan.
Amen. Amen po. So, sa lahat po, no, mga kasama namin sa Word and Prayer tonight, alam nyo na po ba yung gift, no? Gift nyo or shape nyo? If you know, comment niyo po sa baba if it is intercession, administration, ano pa ba, apostleship, and a lot more. Comment niyo po sa baba para po mas makilala natin ang isa't isa, para mas malaman din natin how can we best serve one another. All right. At panghuli pong movement ng service natin, we have upward movement, inward movement, and this time, outward movement. Ayan, may dance step pa, no? So, outward movement. If upward has something to do with man to God, and inward is God to man, outward, no po, ay man to man. No po, horizontal movement. So, in relation po dito, mga kapatid, ang sabi po sa Matthew chapter 20, Matthew 20 verses 26 to 27, sabi po dito, it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave. At nagsasalita po dito ay ang Panginoong Jesus. So ang outward service po pala is it's not ikaw yung pinakamakapangyarihan, ikaw yung pinakamagaling, because yung context po nito is the disciples of Jesus are somehow competing sino bang dapat umupo sa kanan at kaliwa ng Panginoong Jesus. But sabi ng Lord, no, hindi nyo na-gets yung picture. That's not the main point. The main point of service is this, of servanthood is this. Kung sino yung gustong maging pinakamainam sa inyo, kailangan maging lingkod ng bawat isa. At kung sino yung mauuna, gustong mauna sa inyo, kailangan maging alipin ng bawat isa sa inyo. So that's the main point. And speaking of outward service, mga kapatid, did you know that the Lord has been using Crossword Church na po for the past many years in doing service in the community? In 2004 po, nagsimula po yung ating Kids at Home. Ang Kids at Home po ay isang orphanage located sa Marilao, Bulacan. At although ngayon po, ngayong 2022, ay walang mga bata o walang mga orphans na nakatira doon. But by God's grace po, ay meron po tayong sinusupport na mga kabataan, no po, from different places sa kanilang pag-aaral. So yun po, yung form of serving, no po, through to the needy people. Along with that po, ay back in 2015, nagsimula din po yung partnership, no po, ng Compassion with our church through CCDC. So, dito rin po, mga bata rin po, yung focus and even the poorest of the poor na mga families. So, weekly, meron pong Bible study sa mga bata dito. Tinuturuan po sila ng mga teachers na persevering and passionate in teaching the children. But, hindi po naman iniiwan yung family nila. So, we praise God po doon sapagkat even the families of these children are na po, being fed and being fed by the word of God and being fed by the physical food. Na po, natutulungan po natin. Yan. So, next po is ayuda. Back in 2020, lahat po tayo ay affected ng pandemic. Whether businessman or nasa marketplace or whatever, lahat po tayo affected. But by His grace na po and generosity of the Lord, talagang walang panahon na nagkulang ang Lord. Yeah. Amen po. So, in spite of the spike ng pandemic, marami pa rin pong na-bless. Nagugulat po ako pag uwi ko, may mga lumalangoy na nahipon sa bahay. Saan galing yan? Ay, sa church galing yan. Oh, or bigas. No po, mga bigas to the needy disciples po natin and members of Crossroad Church. So we praise God po for all of those things. So meaning po pala, service is no po, going to the community. It is with intentionality. May pagkukusa. Kumbaga po, hindi po lalapit sa atin yung mga nangangailangan. But as a church, tayo yung maghahanap sa mga nangangailangan at tayo po yung tutulong sa kanila. So that is the outward movement na po, ng service. And speaking of service, may mga nag-comment po. Basahin ko lang po yung iba. Si Kuya Ace, sabi niya ang kanyang spiritual gift or gifts ay faith, evangelism, and teaching. Wow. Si Kuya Patrick Lilagan, encouragement and teaching, and Ate Rosario, intercession. So we praise God po doon sa ating mga gifts. So we can all find out po more of that sa gift test po na binanggit po sa atin Tita May. So we can be a servant po ng bawat isa. And servanthood is not limited or exclusive to non-believers. Servanthood, no, stewardship po ay also applicable to one another as co-disciples in Christ, as co-servants, co-ministers na po. Tayo po itinatawag ng Panginoon to also serve one another. Kahit po tayo mga leader na sa church ng matagal na panahon, ministers ng matagal na panahon, hindi po maaalis yung pagtawag sa atin ng Panginoon na tayo ay servant. And we should serve one another. So praise God po doon. So finally, bakit natin kailangan maglingkod? Why do we need to serve po pa kaya? Ayan. Sige po. Ayan. Bakit po kaya?
So, yung bakit ba? So, una, tinalakay natin what, how, and then ngayon why? Why we serve? Because Jesus himself came to serve. Diba? Nabanggit nga natin kanina sa Matthew 20 verse 28, even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So Jesus Himself exemplified servanthood. Ayan. So si Jesus mismo, no, siya ang nagbigay ng halimbawa na dapat nating tularan. So ito makikita natin yung apat na puntos, bakit kailangan natin mag-serve at bakit ano ba yung makikita natin na attitude ni Jesus na dapat nating tularan. Makikita natin yan sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Ayan. So, sige, pakibasa, Kuya Rod.
Sabi rito sa Philippians 2, 5 to 8, verse 5, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross.
Ayan. So, kita natin dyan, no? Jesus as the servant, una is selflessness. No, meron siya, hindi niya na inisip yung kanyang sarili. Sabi nga, having the attitude of Jesus means we will not let our position, status, and superior qualities and skills get in the way of serving. So as servants are not status or title seeker, but rather display humility. So kita natin na si Jesus, no, kahit na siya ay Diyos, no, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos, kundi siya ay bumaba para sa atin. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, ang kanyang posisyon bilang Diyos, kundi inisip niya, ikaw at ako. Yun ang kanyang inisip para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay salbahin, no, sa kapahamakan na kamatayan. So, ganun din tayo, no, para sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo kailangang maging selfish. Hindi natin iniisip yung ating mga sarili. Kundi, ang isipin natin ay yung kung ano yung pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin iisipin yung position natin, kung ano man yung position natin sa church. Tayo ay pantay-pantay dito na naglilingkod sa ating Panginoon. What matter is our heart, no? Yung ating puso sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. And talagang pag nagsuserve is selfless service dapat ang kailangan na ibibigay natin. Una, para makabigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. At ang pangalawang halimbawa ni Jesus ay yung humility. Ayan. Jesus emptied himself. And also sa ibang translation, he made himself nothing. No? Na talagang nagpakadukha siya. Although mayaman siya, nasa kanya ang lahat. Pero nagpakadukha siya para maabot niya tayo. Ayan. So having the attitude of Jesus begins with a choice. Pinili niya yon para sa atin. And somehow sana ganun din tayo, no, na piliin natin, no, whatever status na meron tayo, somehow meron tayong promotions na ibinibigay sa atin ng Lord, manatili pa rin yung ating mga paa sa lupa na hindi tayo magmamalaki, no. We humble ourselves, no, sa Panginoon na ang lahat ng yon ay hindi po galing sa atin, hindi po sa ating kakayanan, kundi ang lahat ng yon ay galing lang sa ating Panginoon. So, humility. Ayan, pagiging humble. Ayan. And see, sabi doon, nakita natin doon, no, na right heart or right attitude. Having the attitude of Jesus requires certain heart qualities. And Jesus not only came to where we live, but became one of us. Hindi lamang po siya, no, na namuhay dito, kundi talagang sumaatin siya. Ibig sabihin, namuhay siya, no, na kasama tayo, na yung bang naranasan natin ay naranasan din niya. Yung pagiging nasabi doon, di ba, na being born in the likeness of men, na talagang bumaba siya para maging isang ordinaryong tao, di ba, na katulad natin. So, ang attitude niya ay yung hindi lamang, kumbaga, inilalagay niya ang kanyang sarili doon sa nararamdaman ng iba. Kumbaga, yun yung tinatawag na empathy. Servants are not aloof, but rather empathize and enter into the lives of those they serve. No, upang pag nandun tayo na naki-empathize sa kanila, talaga magiging effective, magiging mabisa at matalab yung ating paglilingkod sa kanila. Amen? And last is yung true obedience. Yan. Having the attitude of Jesus might lead to doing things we don't want to do for the sake of others. Jesus prayed, yeah, not my will, but thy will be done as he faced the cross. So, ang sinasabi dito, no, yung pag-obey ng ating Panginoon, na kahit na mahirap para sa kanya, yung gagampanan niya, na mamatay sa krus, no, ay talagang ginampanan pa rin po niya. Bakit? Dahil yun po yung kalooban ng kanyang Ama. So, yun po yung we hope and pray na maging ganun din po tayo, na hindi po natin isipin yung sarili lang po natin, kundi ang isipin po natin ay yung will ng ating Panginoon at hindi po yung kalooban natin. And sometimes, no, amen, kapag may mga pinagagawa sa atin na parang ang hirap gawin, minsan parang hindi natin kayang hakbangan, pero sana po ang maghari sa atin ay yung kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban natin ang siyang masusunod. At minsan kasi may mga pagkakataon na kapag hirap na tayong gawin yon, ang dali nating isang tabi ang ibang ang mga bagay na yon. Hindi muna natin nilalapit sa Lord, no, and ask the will of God, no, na talagang mapangyari yung kanyang kalooban. Minsan, yung kalooban agad natin yung nasusunod. So, yun lang, no, na magkaroon tayo ng puso talaga na totoong sumusunod sa kalooban po ng ating Panginoon.
Amen.
Yes. Amen. Salamat, Ate May, for that wonderful insights, no, na binigay niya, na binigay mo sa ating ngayong gabi. And doon pa lamang, baka mukhang busog na tayo eh, when it comes to ano eh, in service, in serving, naiintindihan natin kung paano si Lord nag-serve, paano niya tayo pagka parang mismong ang buhay niya ay naging pinakamabuting halimbawa, no, sa paglilingkod. And tonight, dahil nalaman natin yung tatlong bagay na yon, yung what, how, and why, ay ito ngayon yung challenge sa atin. Ano yung gagawin natin? Yan. In application sa ating mga buhay, we discover tonight that there are three movements in serving. Yun nga, yung upward, yung inward, and then outward service natin sa Panginoon. Serving God, we allow Him to minister to us. And only then we can serve other people. Kapag nakita na natin yung naranasan na natin at naunawaan na natin ang lubusan, yung tunay na paglilingkod sa Panginoon, doon pa lang natin maibabahagi yung buhay natin eh, na makapaglingkod din naman sa iba. Now, in line with this, let us all embrace and pray that God will impart these values to our being. Meron tayong values eh, na sinusunod eh, di ba? At ang number one is yung Ate May?
Grace, no? Dito, only by God's grace we are sanctified by faith in Jesus Christ. So, sa pamamagitan lamang po talaga ng biyaya ng Diyos, kaya tayo naaayos at napapabanal. At ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya din natin sa ating Panginoong Jesus. So, wala po tayong pagmamalaki, kundi lahat ay dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon.
So, ayan yung number one, grace. And the number two is, Kuya Will?
Pangalawa po ay growth. So, sabi po dito, we live in obedience in such a way that we mature toward all our Lord intends us to be. So, we only grow when we move. We only grow when we obey. Yung paglago po ay mangyayari lamang sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At kasunod na po dyan, yung pangatlong value. Yeah.
Yung pangatlo po ay yung godliness. Our aspiration is to live our lives in reverence to God, where God becomes the center of who we are and what we do. Sinabi dyan, aspiration eh. Yung desire, yung hope natin, yung yearning natin sa Panginoon, na yung buhay natin, eh, hindi lang ito ordinaryong buhay, kundi dapat kontrolado ng Diyos. No? We cannot control ourselves eh. Kukontrolin natin ating buhay, nako, baka tayo mapahamak. Pero kapag ang Diyos ang kumukontrol ng ating buhay, ililid niya tayo into the right direction. Tamang buhay. At yung buhay na yun ay dapat na ang nasusunod sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung direksyon, yung path na nilalagay sa atin ng Diyos, ay dapat siya yung nasusunod. So in godly life dapat nasasalamin din yung we are free from any bondage of sin. Di ba? At naipapakita natin yung tunay na pamumuhay ng isang mabuting Kristiyano. So yun ang kailangan nating ipakita, yun ang kailangan nating i-embrace No, number one is yung grace. Number two is yung growth. Dapat tuloy-tuloy. Walang patid yung paglago. And godliness, ang Diyos ang nakikita sa buhay natin. So kapag nakikita mo yung kapatid mo, nakikita mo yung kapatiran mo, hindi mo nakikita yung kapangitan. Ang nakikita mo yung kagandahan at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. So tonight, this is the challenge, no? Ang challenge sa atin ng Panginoon is, what will you do this week to serve God and to serve other people? Ano yung po pwede mong gawin? Siguro hindi lang this week eh. What will you do each and every day to serve God and serve other people? Naunawaan natin ng malinaw kung paano maglingkod, di po ba? And lahat nung naunawaan natin ngayong gabi, paano natin ito i-apply naman sa ating mga buhay? Amen? So kung malinaw sa atin yung challenge accepted pa mga kapatid? Yan.
Comment thumbs up, yeah, if thumbs you up. Accept challenge, the challenge.
Accepted. Okay. So, tayo ngayon ay mananalangin at inaanyayaan ko po lahat ng mga kasama natin online ay tayo po ay sama-samang dumulog sa panalangin at ating hilingin ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Let us pray.
Hallelujah.
Panginoon, sa gabing ito, kami po ay ang nagpapasalamat sa malinaw na perspektibo na pinaunawa mo sa amin patungkol sa paglilingkod. Una sa lahat, dapat magkaroon kami ng matibay at malinaw na koneksyon sa iyo. Yung aming pumbuhay ay dapat nakaangkla sa iyo, Panginoon. Ikaw ang siyang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. At nais mo ang aming pumbuhay ay na maging maayos. At habang kami ay lumalakad sa kaparaanan mo, Panginoon, gamitin mo ang aming pumbuhay, Panginoon, upang kami din ay maging blessing, makapaglingkod kami sa iba, Panginoon, gaya ng ginawa mo, Diyos. At tunay nga na sa pamamagitan nito, Panginoon, doon namin masasabi na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay Diyos na buhay at sinasamahan kami araw-araw. Malinaw sa amin na hindi ka naging makasarili, Panginoon. Hindi mo pinagdamot ang iyong puso, ang iyong pagmamahal, bagkus ito'y ipinadama mo sa aming lahat, Panginoon. Lord, kami bilang mga lingkod ay aming pumatularan ng bagay na yon, Panginoon. Makapaglingkod kami ng buong puso, makapag-serve kami, hindi lamang sa aming komunidad, kundi lalong-lalo na sa iyo, Panginoon. Ang aming pumbuhay, Panginoon, ay itinatalaga namin sa iyo. Marami pong salamat sa gabing ito. Naniniwala kami na sa bawat katuruan na ipinakita mo sa amin, Panginoon, mga salita na iyo pong ipinaunawa sa amin, ito'y malaking tulong sa amin upang magpatuloy kami ng paglingkod ng walang pag-iimbot, walang kapaguran, at puno ng kagalakan sa aming pong puso, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. At sa ngayon, yung mga kasama namin, Panginoon, yung mga kapatid namin, kasama namin na nanalangin ngayon, may mga desire sila, Panginoon, na makaglingkod sa iyo, Panginoon, ng lubusan. O Diyos, amin po inihiling na ang iyong kaparaanan, Panginoon, ang iyong pamamaraan, ang siyang mangyari, hindi ang amin, Panginoon. Marinig namin ang malinaw, ang iyong tinig, Panginoon. Kung saan mo kami tinawag, kung saan mo kami dadalhin, kung ano yung mga bagay, mga gawain na nais mong ipagawa sa amin. Narito po kami bilang isang lingkod. Haharap, Panginoon, at susunod sa iyong pamantayan, Panginoon, sa iyong mga pamamaraan. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you po, Tito Rod, sa prayer na yun. May we all have a heart of a servant. So ngayon po mga kapatid, you may now comment your prayer requests po for this week. Any urgent prayer concerns, prayer requests po, pwede niyo pong i-comment. And we will be praying for this as one body of Christ. Ilalapit po natin sa Panginoon yung mga request po natin. But habang hinihintay po ang mga prayer request ng ating mga kapatid para sa ilang patalastas, so announcement lamang po, sa darating na pong Friday, ang ating day one ng IDMC Conference Me and My House. Ayan po.
So, tulog na lang, Kuya Will.
Dalawang tulog na lang. Tama po ba? Isa. O, isa mamaya, isa bukas. Dalawa po talaga. Dalawang tulog na lang po. IDMC na. So that will be on Friday and Saturday. Day 1 and day 2. At sa Sunday po, mga kapatid, take note of this. Meron pa rin po tayong morning service, 9 a.m. Pero wala po tayong alab worship sa 1 p.m. Bagkus, ang ating pong celebration sa hapon ay ang ating anniversary celebration na. Wow. Na po, sa 3 p.m. Okay, 3 p.m. in the afternoon ng hapon po yan, mga kapatid. So, madali pong tandaan yun. 3 p.m. in the afternoon ng hapon, October 29. October 30. October 30, 2022. So, Sunday na po yan. Okay, so magkikita-kita po tayo ng Friday, Saturday, and Sunday. Alright, mayroon na po bang mga nag-key in ng kanilang mga prayer request? So, napaka-fruitful ng usapan ngayong gabi. Talaga pong lalambot ang puso mo to serve God and to serve your neighbor, to serve the people.
Parang ang sarap tuloy mag-serve, ano?
Amen.
Naintindihan natin ang lubusan.
Amen. Talagang hinimay po natin. All right. So far, wala pa pong nagsisend. But with that, can we close na rin po in prayer?
Tita May? Tuloy nyo lang po mag-send ng mga prayer requests.
Yes, you may continue to do so po.
Ipipay po natin yan.
Si MJ.
All right. Sige po.
Okay.
Ayan. So let's pray. Let's pray po. Pag-pray po natin si Mehan. Let's pray. Father God, hallelujah for tonight. You know, Lord, the heart and the desires, Lord, of your people and even, Lord God, their needs, O God. Father, right now we pray for Mehan, Panginoon, na sa kanya pong nararamdaman, Panginoon, for healing and provision, Panginoon. We pray right now in Jesus' name. Healing is available in your name and by your blood, Panginoon, we are healed, Father. We pray, Lord, for healing kay Mehan. Hallelujah, Lord God. And we also pray for everyone, Panginoon, may pangangailangan ngayong gabi, whether for healing, whether, Lord, financial needs, restoration of broken relationships, O God. We pray for wisdom din po sa mga nangangailangan itong mga estudyante, mga nagtatrabaho. We pray, Lord, Father, in Jesus' name, Panginoon, kayo po ang tumugon sa lahat ng pangangailangan ng aming mga kapatid na kasama namin tonight. Hallelujah, Lord God. Ito pong aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Amen. Amen. So again, salamat po sa lahat po ng mga nakasama namin tonight. At sa susunod po no, na week, ay iba na po ang ating series.
Yes.
So, yan. So excited po ba kayo sa panibagong topic natin or series natin next month? Excited na ba kayo?
Yes, ayan. Amen. November na, ang bilis.
Ayan. So, sige po, patuloy lamang po tayo no, na gawin ang habit na to every Wednesday night,
yes.
No? Every 9 p.m. So, we invite each of you pa rin sa next week po sa Word and Prayer. So, sige po, tayo po ay manalangin na. Amen. Hallelujah. Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming narinig, sa lahat ng aming mga natutunan, Panginoon, about service, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, na isang bagay na marinig namin ito, O God, ngunit masigit na bagay, Panginoon, kung ito po, O God, ay aming ia-apply, aming lalakaran, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, help us, Panginoon, na talagang makapaglingkod ng tama, na merong puso, Lord, na makapaglingkod sa iyo at maging sa mga ibang tao, Panginoon, na lapit po namin sila, Panginoon, to bring them closer to you, O God, at makakilala po sila, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat at sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, Panginoon, tunay nga, O Lord God, na maraming magiging hamon, maraming i-offer ang mundong ito, panghadlangan kami na makapaglingkod. But Lord, I-focus lamang po namin, Panginoon, ang aming isipan sa iyo, Panginoon, Lord God. We will focus our eyes on you, O God, the author and the finisher of our faith, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, sa inyo po namin pinagkakatiwala. Lord God, ang aming buhay, Panginoon, nawa, O God, ang lahat ng aming talento, Panginoon, abilities, Lord, and skills, Lord, na ipinagkatiwala niyo po sa amin, ay hindi po namin ito ipagkait, Panginoon, sa iyo, kundi, Lord, ang lahat ng ito, O God, ay magamit po namin for your glory alone, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God, na patuloy po namin i-acknowledge, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord, ng lahat ng ito ay dahil lamang po sa iyong biyaya. It's all by your grace alone, Panginoon. Marami pong salamat at sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Lord, ng buhay ng bawat isang nakasama namin tonight, Panginoon. Nawa, O Lord, ay mapaglingkuran ka namin, Lord, habang sa huli, Panginoon, ng aming buhay, O God. We thank you. And once again, Lord God, we give you all the glory and honor, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen.
Amen. So, tonight, from here, sa Crossword Church, to your home, we say,
to God be the glory.
Thank you for joining us.
God bless po.